Триває ранковий ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Далі ефір підхоплять мої колеги. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб-канал радіо НВ. Нас тут уже понад 1,5 мільйона розумної аудиторії. Ну і щоранку ми запрошуємо вас до голосування на сайті radio.nv.ua. Сьогодні запитання про таке. Чи вважаєте ви, що президенту Зеленському варто їхати до Польщі на конференцію з питань відновлення України, яка має відбутися цього тижня? Тобто у четвер і в п'ятницю. Варіанти відповіді – так, звісно, бо це може бути кроком до примирення. Варіант номер два – краще включитися онлайн, поки не отямляться. Ну і варіант номер три – варто просто скасувати конференцію. Голосуйте на сайті radio.nv.ua. Ближче до кінця цієї години будемо підбивати підсумки голосування. Ну і зараз з нами на зв'язку директор з розвитку оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Пане Анатолію, вітаю в ефірі. Слава Україні!
Героям слава! Доброго ранку всім!
Отже, і напередодні, і сьогодні зранку щось біля Керченського моста палало. Не з усім впорались системи ППО, яких там мало би бути доволі багато. Ну і сили безпілотних систем напередодні в одному зі своїх акаунтів написали наступне. Ні на що не натякаємо, але ми сьогодні вночі дуже зблизька із різних ракурсів бачили Кримський міст. А на що це вони не натякають? Отак я спробую поставити питання.
Ну, давайте почнемо з того, що якщо ми кажемо про місце, де було уражено, то, скоріше за все, була уражена система С-400 або С-300, яка там стоїть на чергуванні для прикриття самого мосту. Знов-таки йде підготовка, і треба зауважити, що в обмежених кількостях наявного систем протиповітряної оборони Росія зараз не може фактично якісно закривати Кримський полуострів. Тим паче вже казати про безпосередню логістику – це Керченський міст. Тому я думаю, що ні на що не натякає, але знов-таки це той міст, який ще досі живить росіян в Криму. Тому, відповідно, треба обрізати цю логістику і унеможливувати застосування будь-яких навіть паромних переправ, тому що нещодавно теж було удар в місті, де базувалися деякі пароми. Тому тут, в принципі, знов-таки перерізання логістики для того, щоб повторити і зробити із Крима Чорнобаївку, яка стане непридатна для розташування будь-яких російських військ.
CBS пише, що Росія зіткнулася з нестачею зенітних ракет-перехоплювачів для С-300. Про це також пишуть деякі там російські навіть Z-блогери. Але С-300 – це ж дуже розповсюджена система, і наскільки я можу собі припустити, росіяни активно ці ракети можуть виробляти. Що може пояснити такий дефіцит?
Давайте почнемо з того, що Росія не готувалася захищати свій повітряний простір. Основна система протиповітряної оборони, на їх погляд, була наявність ядерної зброї. Тобто ніхто не нападе, тому що у нас є ядерна зброя. Відповідно, після того, коли ці червоні лінії перестали існувати для України, Росія почала нарощувати або спроможності щодо захисту від будь-яких загроз. Знов-таки, безумовно, можна казати, що там С-300 не використовується проти безпілотників, але в нашому випадку неодноразово стикалося, коли саме по наших безпілотниках летіли ці ракети. Водночас треба пригадати, як Росія активно використовує С-300, С-400 для замість балістичних ракет при фронтовій прикордонній зоні. Тобто вони модернізували систему, і це дозволяє їм бити по балістичній траєкторії по території України. Відповідно, це теж було виснажене ресурси. І коли настав час, що потрібно захищати свою територію, оскільки Україна наростила спроможності щодо ударів по території Російської Федерації, стало зрозуміло, що наявних засобів недостатньо. Тут питання не тільки в С-300, С-400, тут питання ще й щодо ракет до панцирів, тому що, знов-таки, там нова партія, яка прибула у них, оновлених для перехоплення безпосередньо безпілотників, теж працює з коефіцієнтом успіху 30%. Відповідно, треба пригадати, що зараз активно більшість систем панцир С-1 комплектується навіть неліквідними ракетами, які вже були зняті з озброєння і планувалися до списання, але за рахунок того, що підприємства російські не встигають виробляти достатню кількість засобів, відповідно, відбувається спроба компенсувати це за рахунок того, що є на складі. складі. А на складі дуже часто з'являється неліквід, який йшов на списання. Тому, в принципі, тут глобальна проблема. І знов таки, я думаю, що, на мій погляд, вона має декілька факторів. Один із перших факторів, давайте пригадаємо, скільки систем протипитної оборони було передислоковано на території тимчасово окупованої України, відповідно, і знищено на тому ж самому Криму, в Запоріжжі. Давайте пригадаємо, що більшість систем було стягнуто з усієї Російської Федерації для того, щоб прикривати, наприклад, Пітер або Москву. Але водночас, знов-таки, побудова, наявна побудова системи протиповітряної оборони вже не є ешелонованою, вона є секторною. Вони розуміють, що більшість ударних безпілотників, які вони можуть виявити в своїх системах, на відстані 10-15 кілометрів, тому, відповідно, вони не можуть собі дозволити розташування великої кількості засобів по всій території. І, відповідно, тому ми бачимо відео, де в Москві на будівлі підіймають пан для того, щоб захищати повітряний простір. Тому далі ще буде. Головна задача зараз нам нарощувати свої можливості для завдавання ударів по території Російської Федерації і вже приступати до більш таких вагомих місць. Ми кажемо про аеродроми, про військові частини вздовж кордону України, де знаходяться основні засоби ураження. Тобто, давайте пригадаємо, пусковий «Іскандер», так само можна казати і про аеродроми, які запускають. Знов-таки, зараз збільшилося обсяг застосування КАБів і інших засобів ураження по Харківщині. Тому треба працювати над питанням не тільки middle strike логістики, а й додатково саме військових баз і угрупувань. І тут нам потрібно більш вагоме озброєння, тому що давайте пригадаємо, що за останній час Росія суттєво покращила безпеку аеродромів за рахунок побудови капонірів і інших засобів.
Так, ну і є повідомлення від Міністерства оборони України про те, що Україна та НАТО запустили конкурс на пошук зброї, здатної блокувати використання російських військових аеродромів. А що це може бути з тих розмов, які в мене, ну там, уже десятками чи сотнями відбувалися в ефірах? Там я припускаю, що це має бути якась, умовно кажучи, балістика і в касетному спорядженні, і в осколково-фугасному, можливо, спорядженні на, ну, з великим бойовою частиною. Що ви бачите за оцим конкурсом і що там, на що там звертати увагу, умовно кажучи?
Ви знаєте, якщо можна так порівняти, от ви в сорочці в клеточку червону, я в білій футболці. От ми об'являємо конкурс на пошук сорочки в червону клітку. Розумієте, якщо казати, що ми об'являємо конкурс із НАТО, ну, зрозуміло, що це об'єднання зусиль. Але водночас треба пригадати, що Сполучені Штати і країни НАТО мають достатньо озброєння, яке може бути використане по території Російської Федерації. Інше питання, можливо, ви не хочете його використовувати, тому ви створюєте черговий конкурс і знайдуться нові компанії, які будуть створювати ці продукти. Але ці компанії можуть знайтись тільки в Україні. Тому що якщо ми кажемо про європейські компанії або про американські компанії, знов таки заборонене застосування такого озброєння буде неминуче з боку Сполучених Штатів. Тому, в принципі, і Британія нещодавно об'явила конкурс, який передбачає створення засобів ураження, які можуть працювати на 500 кілометрів, без жодних американських комплектуючих. Тобто для того, щоб всі комплектуючі були європейські, умовно не було потреби запитувати, чи можемо використовувати цю зброю по території Російської Федерації. Тому, в принципі, дивно виглядає. Я розумію, що, в принципі, це вкладається в єдину стратегію і логіку об'єднання зусиль між країнами НАТО і Україною, створення нових зв'язків, створення нових можливостей. Але водночас давайте казати про те, що те, що є у Сполучених Штатів, те, що є у Європі, це зброєння може якісно працювати по території Російської Федерації. Давайте згадаємо Storm Shadow, які рознесли Кремнієв під участю розвідувальних дронів українських. Тому, в принципі, я би казав про те, що дивно виглядає цей конкурс, але насправді, ну, це чергові зв'язки. Не дивно виглядає, коли українська компанія об'єднує зусилля, наприклад, з європейською компанією виробників радарів, а вона виробляє ракети-інтерцептори. Це правильний крок, тому що це два готових рішення. А тут починається з пошук рішення з нуля. Давайте винайдемо, чим ми можемо вгатити по російських аеродромів. Причому Європа має Storm Shadow, Тауруси, Штати мають Джасамс, Штати мають Томагавки і інше озброєння. Тому, на мій погляд, це виглядає дивно. Я розумію загальну логіку і потребу об'єднання таких зусиль, але все ж таки давайте, тиснути на Європу і на наших західних партнерів, щоб вони не боялися Росії. Насправді, дедалі більше ми бачимо, що Європа, що Сполучені Штати, вони бояться Російської Федерації, виключно з тої точки зору, що це неконтрольована як мавпа з гранатою. Тому тут треба казати про те, що відповідно наша головна зараз дипломатія – це пояснити світу, що Російська Федерація – це зло, і її треба знищувати лише силовим шляхом. Демократія і перемовини ні до чого не приведуть. Тому, коли ми такі конкурси об'являємо, треба розуміти, що це виглядає, на мою думку, дивно.
Добре, ну і, власне, про деякі розробки, які можуть бути уже застосовані в Україні. Портал Defense Express підсумував там, точніше, навів приклади деяких проєктів. Нещодавно Нідерланди оголосили про плани профінансувати виробництво 700 крилатих ракет від Destinus. Значить, далі MBDA оголосив про успішні випробування далекобійного зразка, якесь озброєння, яке називається Crossbow, і, значить, у них вже провели успішні випробування. Цього року планують розпочати виробництво зразу у великих масштабах і в швидкому темпі. Причому там випробування, точніше, від проєктування до демонстрації пройшло всього 9 місяців. Оці нові зразки, ми розуміємо, що Україна зацікавлена в тому, щоб все, що тільки можна, новеньке випробувати по росіянах. Тому що поки воно новеньке, росіяни не матимуть, наприклад, досвіду його якогось там перехоплення, чи взагалі розуміти, що з ним робити, але як не заплутатися в такому масиві різних там зразків, які презентують, які показують, які кажуть, що от вони скоро надійдуть, що от вже в 27-му почнеться застосування. Оця вся біготня, вона мені якось трохи теж, пробачте, розпредмечує.
Ну, знову таки, давайте одразу ж зазначимо, що це ми кажемо про інформаційний простір, в якому дуже багато різної інформації. Відповідно, є відповідні служби, які працюють над рішеннями, які дозволяють бити по території Російської Федерації, дають умовне технічне завдання або вимоги, і відповідно, або отримують зразки, які можна використати для застосування. Тому я думаю, тут головне, щоб наші сили оборони вчасно отримували все необхідне і застосовували їх по території Російської Федерації. Суспільство, я думаю, достатньо знатне, що є велика кількість різних розробок, які зараз плануються до експлуатації і для нанесення ударів по території Російської Федерації. Водночас, знов-таки, буду котре казати про колосальну потребу розвитку власного ОПК для того, щоб ми не годували, не віддавали свої можливості Європі, тому що, знов-таки, давайте зауважимо, що нещодавно в Європі на конкурсі по закупівлі дронів інтерцепторів виграла балтійська компанія, причому з дроном-перехоплювачем, який по своїй вартості в 10 разів дорожче, ніж те, що ми пропонуємо ми, українці. Відповідно, знов-таки повертаємося до запитання відкриття експорту озброєння. Знов-таки, давайте повернемось до питання відкриття експорту технологій. Тобто ми кажемо про те, що нам потрібно мати можливість зеленого кольору для зеленого полідору, який би дозволив нам працювати з європейськими компаніями, дружніми країнами без будь-яких обмежень над створенням нових технологічних рішень. Тому що це буде навпаки розвивати ОПК і допоможе концентрувати увагу саме на українських виробниках, тому що тут є доступ до лінії бойового зіткнення. Тобто тут є battle-proof. Не так, як, наприклад, деякі німецькі компанії, які частково мають доступ до лінії бойового зіткнення, можуть там дозволити собі приліпити на будь-яку свій засіб шильдик battle-proof. Але ж знов-таки давайте зазначимо, що ці компанії отримують шалені інвестиції на відміну від українських компаній. Дякувати насправді, що є там акселераційні платформи на кшталт Defense Builder, на кшталт той ж самий Brave One, який активно допомагає, надає гроші на R&D. Але водночас треба казати про збільшення фінансування саме R&D напрямку, тому що це те, що рухає технології і створює якісну зброю.
Так, ну і, власне, експорт технологій, це ж означатиме не просто, що є якісь там креслення, є розуміння виробничого процесу, продали, там все, гроші прийшли і все. Це ж питання ще і розвитку, тому що, наскільки я бачу по інформаційному, знову ж таки, полю, то кожне озброєння, там уже деякі зразки через півроку, деякі зразки через місяць уже втрачають свою актуальність, тому що росіяни до них пристосовуються, і це такий вічний процес модернізації, який можна робити тільки спільно. Я в ту сторону мислю.
Ну, знов таки, тут ми кажемо про те, що треба обмінюватися досвідом. Є деякі ключові рішення, які вже реалізовані, наприклад, в країнах в Європі. В Європі є низка компаній, які можуть масштабувати виробництво засобів радіолокації, які нам дуже потрібні. Тобто суттєво здешевити їх частково. Знов таки, ви пригадали нещодавно випадки, коли створювалися деякі зразки озброєння за 6 місяців. Тобто Європа вже розуміє, що тривали розробки на кшталт, як створювались тамагавки або тот Петріот по 18, по 10 років. Це вже не цікаво, тому що йде реальна війна, і кожні 6 місяців або кожні там 3 місяці ворог може знайти відповідь на протидію, у вигляді протидії, і відповідно твій продукт не буде працювати. Тому я би казав про те, що от об'єднання зусиль, на мій погляд, колись був створений Манхеттенський проект, який суттєво допоміг в розвитку певних напрямків. От так треба зробити київський проект, який об'єднає усіх охочих інженерів з Європи, усі компанії з Європи, для створення засобів, які насправді будуть створювати сучасну, допомагати в сучасній війні протидіяти ворогу, не лише в якості захисту, а й у нанесенні точкових ударів, які призведуть до втрати можливості або бажання воювати. В умовах того, що зараз розвивається з боку Російської Федерації, в умовах того, що зараз відбувається Північна Корея, яка суттєво покращила свої показники своїх балістичних ракет. В умовах того, що відбувається, наприклад, Ірану, який там намагається примусити Трампа вибачитися. Тому тут треба казати про те, що треба об'єднати демократичним і країнам треба об'єднати зусилля для створення насправді можливо частково не демократичних інструментів, але водночас якісних інструментів, які принесуть демократію на ці країни, як Росія, Північна Корея або Іран.
Так, ну і про перехоплювачі для реактивних шахедів. Є навіть матеріал про те, що зараз дрони-перехоплювачі системно не завжди справляються. Командир дивізіону зенітних дронів посіпаки 39-го зенітного ракетного полку. Про це розказав порталу «Мілітарний». Він там говорив і про погоду, ну і про різниці в швидкостях. Особливо, якщо йдеться про реактивні герані, герань 3, герань 4, то тут якраз може чогось не вистачати. З точки зору розробки, а скоріше навіть впровадження дронів-інтерсепторів, власне, проти реактивних шахедів. Де ми зараз, що треба розуміти, ну, мені цивільному, наприклад?
Ну, знову таки, давайте зауважимо, що те, що ми запропонували у якості протидії звичайним шахедам, дрони-перехоплювачі, в принципі, по своїх характеристиках відповідають, і їм можна працювати проти реактивних дронів. Але водночас треба казати про те, що система наведення повинна бути трохи краще. Тобто збільшення систем радіолокації, які дозволять нам не ганятися за ціллю, а виходити зустрічним курсом. Колись французи запропонували замінувати небо, тобто умовно за рахунок дронів, які просто стоять і підриваються, якщо в цей сектор або повз них пролітає якась повітряна ціль. Відповідно, треба казати про те, що інструмент протидії треба покращувати за рахунок систем наведення. Безумовно, треба казати, ви слушно зауважили, про дощ, про інші погодні умови, про покращення деяких характеристик для того, щоб дрони могли працювати в поганих метеоумовах, тому що шахеди в поганих метеоумовах літають, продовжують літати, використовують навіть хмари для того, щоб бути непомітним. Але водночас треба казати, що так, ми маємо інші інструменти для протидії, але вони набагато дорожчі, ніж використовувати дрони-перехоплювачі. Тому Оце повернення до минулого питання щодо об'єднання зусиль, об'єднання спроможності і створення продуктів, які насправді будуть відповідати сучасним вимогам і будуть відповідати вимогам на 5-10 кроків попереду. Тобто модульні системи, яка дозволяє поставити на дрон прихоплювач, наприклад, різні типи наведення, починаючи від візуального, закінчуючи радіолокаційним, і системи, які з землі будуть коригувати ці можливості в режимі командному, коли умовно оператор засобу може відповідати і за сектор, виявляючи будь-які повітряні цілі, і одночасно перехоплювати їх, як працює система, класична система протиповітряної оборони. Радар побачив, відмітив точку цілі, запустили засоби ураження, командна машина прорахувала умовно маршрут перехоплення, найкоротшу точку дольоту, і відповідно спрогнозувала маршрут польоту повітряної цілі, і відповідно перехопили його в потрібному місці. При цьому не використовується пілот, який керує дроном-перехоплювачем, не використовується ще велика кількість особового складу. Це, мабуть, головна задача, яка зараз перед нами стоїть, тому що ми бачимо, що зараз ворог активно навантажує нашу протиповітну оборону, тому, відповідно, треба шукати рішення, які допоможуть нам зменшити кількість особового складу, збільшити можливість застосування, можливо, штучного інтелекту, набору алгоритмів, які допоможуть нам вправно відповідати на такі загрози.
Ну і на фінал, напевно, Trophy Lab – це такий портал, який запустили в Україні для обміну інформації про трофейне російське озброєння. А от навіщо воно в публічному просторі? Я розумію, що там може бути якась інформація, яка, ну, справді важлива, наприклад, військовим. От це така відкрита демонстрація того, а з чого складається російське озброєння. Я розумію, що росіянам це може бути неприємно, але яка для нас тут користь?
Ну, не тільки ж цей доступ мають українці, доступ мають будь-яка країна в світі, яка може зареєструватися на порталі, отримати все те, чим воює Російська Федерація. Більше того, тут потрібно розуміти, що це відкриває інформацію і вибиває суттєво, впливає на умовно ринок озброєння російського, який вони експортують. Тобто зараз ці країни будуть більш уважно і розуміти всі технічні характеристики, і тим паче, що як росіяни люблять теж кліти писати, що це випробано під час війни, але відповідно ми можемо надати зовсім інші характеристики, які ми зібрали після того, коли ми цю зброю або знищили, або там не затрофеїли. Відповідно, треба казати про те, що це доступ до деяких технологій, які можуть знайти швидко протидію. Тому це теж суттєвий вплив на спроможності Російської Федерації і, відповідно, відкриває усі подробиці, які пояснюють, чому саме ця зброя, як саме ця зброя працює або чому не працює.
Добре, зрозуміло. Дякую дуже за те, що підключились до ефіру. Нагадаю, аудиторії на зв'язку з нами був директор з розвитку українського оборонного підприємства, офіцер повітряних сил в резерві Анатолій Храпчинський. Шановні, зараз зробимо коротку паузу, далі у нас новини, і далі продовжимо ранковий ефір.